úterní káva o čtvrté začíná. Budeme si povídat o cestovním pojištění, jak už jsem před chvílí prozradil. A mým milým hostem je manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny, pan Vlastimil Divoký. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Možná, než se pustíme do cestovního pojištění jako takového a do nejrůznějších zákoutí a detailů, tak by mě zajímalo, všichni víme, jaké to v posledních měsících bylo s cestováním. Na pojišťovatelství jako na obor ta situace dopadla asi tvrdou rukou.
Samozřejmě, když někdo nabízí cestovní pojištění jako téměř výhradní produkt jako my, tak ta reakce, kterou způsobuje COVID, je okamžitá. Takže najednou, když lidé nemohou cestovat, ať už z důvodu obav z COVIDu nebo z důvodu zavřených hranic, tak to cestovní pojištění se přestává prodat a pak nastala nějaká poměrně krátká situace, kdy jednotlivé pojišťovny začaly přicházet s řešením pro COVID.
Kdyby vás někdo požádal, řekněte mi v jedné ve dvou větách, co to je cestovní pojištění. Proč je cestovní pojištění něco jiného, než co pokrývá moje klasické domácí pojištění a proč je dobré na něj myslet?
Cestovní pojištění má vlastně dvě základní složky, které si lidé často pletou. Ta první řeší ještě situaci, kdy jste v České republice a máte zakoupenou tu cestovní službu nebo zájezd nebo ubytování, a to je pojištění storna. Ta druhá je už to samotné cestovní pojištění, které začíná platit až překročením hranic v zahraničí. A to v sobě obsahuje poměrně hodně možných částí, přičemž těmi základními jsou léčebné výlohy a asistenční služba, která vlastně všechno kolem toho vašeho problému v zahraničí koordinuje.
Znamená to, že když mám uzavřené kvalitní, a k tomu se ještě dostaneme, cestovní pojištění, tak všechno to, co se může stát okolo mého zdraví a například okolo mého dopravního prostředku, může být pojišťovnou 100% pokryto.
Přesně tak. Cílem je, aby si klient mohl koupit takový produkt podle různých parametrů, kritérií, které si musí na začátku rozmyslet, aby na konci v zahraničí nemusel vůbec nic řešit a věděl, že když se mu tam stane cokoliv, tak bude mít vyřešenou tu situaci od pojišťovny.
Podle jakých kritérií vybírat správné a kvalitní, abych se k tomu slovu vrátil, cestovní pojištění?
Je tam těch faktorů hned několik. Asi důležité je na začátku říct, nespoléhat se úplně na to nejrychlejší rozhodnutí, kterým jsou často srovnávače. Je dobré si dopředu trochu rozmyslet, do jakého státu jedu a především, co tam budu dělat.
To nám ale ještě budete muset objasnit, protože ty srovnávače jsou poměrně populární disciplínou. Proč je tam nějaké riziko, nebo proč to není ta nejlepší volba?
Srovnávače jsou dobrá volba pro ty, kteří s určitou mírou rizika chtějí to nejlevnější. Mm-hmm. Protože srovnávače, i když často tvrdí cokoliv, tak zatím dospěli většinou do fáze, kdy srovnávají podle ceny. Takže kdo jde po ceně, může se tam velmi dobře zorientovat a během několika málo minut si nakoupit pojištění, ze kterého má pocit, že vybral dobře. Mm-hmm. Ale nepostihuje vůbec tu kvalitu, která je pro člověka poměrně těžko pochopitelná. Takže já bych se u něj možná trošku zdržel. Kvalita cestovního pojištění spočívá hlavně v tom, jak vám bude ta pomoc poskytnuta ve chvíli toho problému a tu pomoc pro vás zajišťuje asistenční služba. Je naprosto zásadní, aby se klient předtím, než si to pojištění koupí, zajímal o to, jaké mají lidé reálné zkušenosti s tím pojištěním. Prodat levnou pojistku umí každý, ale to není to, co vám zachrání život. To je to, že ta pojišťovna zná tu místní situaci v zemi, kde vy se právě nacházíte, má tam nějakou svoji, řekněme s tomu hlupým slovem, infrastrukturu, má tam nějaké svoje lidi, kteří to znají detailně a vědí, kam vás poslat, vědí, kam vás neposlat, což je možná někdy ještě důležitější, a jsou také připraveni vám pomoci s tím, co máte v danou chvíli udělat, abyste se nedostali třeba do problému, který by vás mohl poznamenat třeba i finančně na několik let dopředu.
Díky za úvodní obnos informací. Já se také určitě budu ptát na to, čemu se vlastně vystavujeme v případě, že vyrazíme do zahraničí bez takového cestovního pojištění. A říkáme si, vždyť ono se nic nemůže stát a když se stane, no tak ono to nějak dopadne. To všechno si řekneme. Samozřejmě se i vy můžete ptát na naší e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. I na telefony dojde o něco později, zatím, když tak využijte e-mail právě na adrese, kterou jsem před chvílí zmínil. A naším hostem zůstává Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Mluvíme o cestovním pojištění. Před chvílí jsem řekl, že se určitě zeptám a udělám to hned, abych nezapomněl, Čemu se vystavujeme, pokud podceníme cestovní pojištění, anebo si vůbec žádné neuzavřeme?
Já nechci vůbec strašit, protože je to každého svobodné rozhodnutí, jestli si to pojištění koupí. Naštěstí už před covidem jenom každý desátý člověk vyrážel do zahraničí bez cestovního pojištění. Ale ten kámen úrazu spočívá v tom, že my vůbec v tom systému, ve kterém žijeme, myslím tím systém zdravotní péče, vůbec nemáme představu o tom, kolik lékařské zákroky v zahraničí stojí. My to nevíme ani v Česku. A když dám jenom jednoduchý příklad, tak pokud se třeba člověk dostane kdekoliv v Evropské unii, ani to nemusí být vzdálená Amerika, na jednotku intenzivní péče, tak je to třeba 100 000 korun denně. A nebo i banální věci, jako je nějaká zlomená ruka, tak je to všechno v řádech 1 000 euro, to znamená kolem 25-30 tisíc korun za takovouhle poměrně jednoduchou věc. A to ještě říkám zlomenou ruku s tím, že se jenom zafixuje a pak třeba samotná operace probíhá v České republice. Takže ty částky, které za to lékařskou péči v zahraničí nastávají, nás mohou velmi nepříjemně překvapit. A nejen ty samotné lékařské zákroky, ale i všechny věci spojené s přepravou. Ono někdy vypadá nádherně, že jedeme na dovolenou do ostrovního ráje, do Karibiku, ale člověk si vlastně neuvědomuje to B, že když je to ostrov, kde není nic, kromě toho hotelového rezortu nebo nějakých těch bungalovů, tak když se mu tam potom něco stane, tak samotná akce, která ho má zachránit, je velmi složitá a velmi nákladná. Přeprava lodí nebo letadlem na další velký ostrov, nebo možná až na pevninu, kde je nějaká normální nemocnice. Často raději ty klienty převážíme o hodně dál, jenom protože víme, že tam je záruka lékařské péče, řeknu, evropského standardu. Hmm. Ale tohle všechno jsou věci, které stojí spoustu peněz a člověk na ně není připravený.
Můžete se ptát na adrese dvojka@rozhlas.cz, pokud vás cokoliv zajímá k cestovnímu pojištění. Mě teď zajímá, jestli cestovní pojištění zdražilo v souvislosti se situací, kterou máme za sebou a kterou vlastně stále ještě prožíváme.
Zdražilo, spíš bych řekl zdražuje, protože většina pojišťoven přichází s nějakými covid řešeními až v posledních týdnech, to znamená tak, aby stihla tu nadcházející letní sezónu. Nebývá to třeba často ani tak, že se zdražuje ten základní balíček, třeba který si lidé kupovali v loni, ten třeba stojí pořád stejně, ale aby to pojištění platilo i na covid, tak se k němu musí koupit nějaké připojištění, které už stojí nějakých pár desítek nebo někdy i nižších stovek korun navíc.
Obecně, jakým způsobem se vlastně covid a pandemie promítly do cestovního pojištění? Jinými slovy, když budu podepisovat nějakou smlouvu o cestovním pojištění, všimnu si toho, že se něco stalo? Bude to třeba na předních příčkách?
Určitě si toho všimnete, protože ten, kdo takové řešení má, tak to křičí do světa. A ono je to zcela logické. Já vám dám příklad. V dobách mírových, což mám na mysli před covidem, tak když se podíváme na nejčastější dotazy, které klienti měli, tak to bylo, vztahuje se, jaké limity jsou na léčebné výlohy, vztahuje se to i na těhotné, jaké sporty jsou v základu. Nadešel covid a nejčastější tři dotazy jsou, je v pojištění i karanténa jako důvod pro storno, mám pojištěnou karanténu v zahraničí a jak je to s covidem v léčebných výlohách. Takže úplně to změnilo uvažování lidí.
Jaké jsou odpovědi na ty tři dotazy?
Podle toho, ve které fázi se zeptáte. Kdybyste se zeptal v loni v dubnu, tak by vám odpověděli pozitivně třeba 2-3 pojišťovny na trhu. Když se zeptáte teď, tak to bude většina z těch 16, které cestovní pojištění na českém trhu nabízejí. To znamená, řeknou vám, když si koupíte tuhle variantu nebo tohle připojištění, tak to máte na covid v zahraničí, takže se nemusíte ničeho obávat. A ještě se změnilo, nebo všechno zlé je k něčemu dobré, změnilo se to, že lidé se o pojištění nebo o cestovní pojištění začali mnohem víc zajímat. Třeba to přineslo i to, že zatímco každým rokem stoupal podíl online sjednaného pojištění, tak přišel covid. Zastavilo se to a zase začalo do popředí jít telefonické sjednávání, protože lidé zcela logicky se chtěli o tom pojištění s někým bavit. Mm-hmm. A nechtěli spoléhat na to, že to je dobře napsané někde na webu, ale chtěli si promluvit s živým člověkem, popsat ty svoje konkrétní obavy a na ně získat konkrétní řešení. Takže rázem se zase posilovala call centra, rázem se zase připravovaly nové manuály, nové skripty na to, aby ty odborníci na těch telefonech byli lidem schopni poskytovat správné informace a aby také bylo znovu snadné to sjednávání přes telefon, protože jinak všechno už směřovalo do toho online.
Je nějaký rozdíl, pokud budu chtít sjednat cestovní pojištění na 14 dní, jasně daných, od do, na výlet do Chorvatska, a nebo cestovní pojištění dlouhodobější kvůli, dejme tomu, pracovní cestě na několik měsíců?
V principu ten rozdíl nebude až tak veliký. Pokud při té pracovní cestě tam nebudete ještě ve volném čase třeba dělat nějaké rizikové sporty.
Bungee jumping, skákat na
například. Ale vlastně ten druh toho pojištění a jeho nějakou skladbu ovlivňuje destinace, protože třeba pro ty bližší evropské destinace vám stačí o něco méně vybavená varianta, co se týká limitů, co se týká těch jednotlivých složek, ke kterým se možná ještě dostaneme. Zatímco na vzdálenější cesty a dlouhodobější pobyt byste měl zase sáhnout po nějaké vyšší variantě. A tím, že je to pracovní cesta, tak tam ještě jsou věci, které na soukromé nepotřebujete. Na pracovní cestu třeba většinou vozíte nějaký služební notebook nebo služební telefon. Takže i na tohle je potřeba v tom pojištění myslet, protože v tom turistickém tyhle ty věci nemusí být obsaženy.
A my se právě na jednotlivosti, na jednotlivé body cestovního pojištění podíváme už za chvíli s naším dnešním hostem. A tím zůstává odborník na cestovní pojištění, pan inženýr Vlastimil Divoký. Vy se můžete ptát dvojka@rozhlas.cz. Odborník na cestovní pojištění, pan inženýr Vlastimil Divoký, je naším dnešním hostem a mluvíme právě o cestovním pojištění. Před chvílí už jsme mluvili nebo lehce nastínili, že taková ta nejčastěji skloňovaná položka cestovního pojištění, tedy léčebné výlohy, není zdaleka jedinou, kterou by takové pojištění mělo obsahovat. Jaké jsou ty další a vlastně možná si můžeme i říct, jestli právě ty léčebné výlohy je to, na co bychom měli klást důraz.
Je to skutečně tak. Léčebné výlohy jsou tím základem, to znamená, ať už máte v zahraničí velmi mírné nachlazení nebo nějakou malou nemoc, kterou jste si schopen řešit sám tím, že jdete do lékárny a koupíte si léky, tak až po ty nejkritičtější případy, kdy jste skutečně hospitalizován v nemocnici na přístrojích a pak to tam naskakuje do těch vysokých částek, tak tohle všechno jsou léčebné výlohy. Ale léčebné výlohy by neměly sami o sobě smysl, kdyby vedle nich nebo při nich nestály asistenční služby. To je totiž to, že je tam někdo, kdo ví, jak jednotlivé kroky, které s vaším léčením jsou spojeny, poskládat za sebe. Jsou to vlastně operátoři, kteří jednak vám hned v úvodu pomohou říct, co máte udělat vy sám. Oni tu situaci, kterou vy zažíváte poprvé a jste z ní ve stresu, oni už zažili tisíckrát s jinými klienty. Takže oni vás uklidní a řeknou vám, co bude následovat jako další krok. Například pošleme k vám na hotel lékaře. Nebo zajděte se zeptat na hotelovou recepci, jestli tam mají nějakou lékárničku, ze které byste si mohl půjčit léky jako tu první pomoc, než dorazí lékař. To znamená, provedou vás tím, jak by měl vypadat další postup vaší lékařské péče a zajistí, aby vás potom ošetřil lékař, který má pro ten váš daný problém specializaci. To znamená, oni se i zeptají na to, jak se cítíte, jaké máte zhruba příznaky. Někdy dokonce dochází ke konzultaci s lékařem asistenční služby, který sedí tady v České republice, tak aby ta pomoc byla o to cílenější. A pak vlastně zajiští celou tu infrastrukturu, celou tu logistiku kolem. Pošlou sanitku, odvezou vás, zajistí převoz na další testy, když je třeba zajistí místo v nějaké nemocnici. To znamená, je to komfortní v tom, že vy jste vlastně dán do procesu, který je pod kontrolou, který je průběžně monitorován a který v sobě obnáší také určité platební kroky, protože ta asistenční služba třeba dává, když ví, že musíte do nemocnice, tak dává předem platební garanci, aby vy jste nemusel vytahovat svoji kartu. Znamená, je to nějaký soubor věcí, který to celý ten problém kolem vás zjednoduší a hlavně zorganizuje. Protože to často nevíme, jednak nevíme v tom zahraničí, jak to chodí, a i kdyby, tak vlastně neznáme v tu chvíli, komu zavolat, na koho se obrátit, kdo je ten specialista, který by to měl dělat a podobně.
Dokážu si představit, že asi se nejen cenou bude lišit cestovní pojištění, když pojedu na týden do Rakouska, anebo když pojedu na 14 dní do Nigérie. Je to tak? Nebo podmínky ceny zůstávají stejné? Vlastně i s ohledem na to, že pravděpodobně nigerijská lékařská péče bude poněkud komplikovanější nebo možná zcela nedostupná oproti rakouské.
Mělo by to tak být. Základní rozdíl v ceně bude už tím, že jsou většinou destinace, které jsou řazeny do Evropy, ty jsou levnější. Často v nich jsou třeba i destinace kolem Středozemního moře, jako je Egypt a Tunisko, to znamená takové ty dovolenkové, a pak jsou ty destinace světové. Někdy ještě je speciální cena pro USA a Kanadu, které jsou úplně někde jinde těmi náklady za léčení. Ale v tomto případě ještě byste si měl buď vybrat sám s pomocí dobře nastaveného nějakého online řešení pojišťovny, anebo s pomocí rady člověka na telefonu v té pojišťovně byste si měl sám zvolit vyšší variantu, pokud pojedete do Nigérie. Mm-hmm. Právě proto, co jste řekl. Nižší úroveň lékařské péče. To znamená, třeba v celé té zemi bude jedna, dvě nemocnice, které jsou schopny řešit určité druhy případů. Takže zase dražší převozy, možná převoz do úplně jiné země. Mm-hmm. Když budete v nějaké akutní situaci, tak možná letecký převoz, což najednou se bavíme o úplně jiných částkách, leteckou ambulancí. Takže přirozeně by si měl člověk vybírat do těch vzdálenějších anebo problémovějších destinací dražší, vyšší verze pojištění.
Ale v každém případě to má řešení. Najdu určitě takové pojištění, které mi bude vyhovovat.
Najdete, ale jsou i země, kam pojištění nenajdete, protože jsou buď to ministerstvem zahraničních věcí označeny jako zakázané, mm-hmm, to znamená zákaz cestování, anebo v nich probíhá momentálně nějaký válečný konflikt. Mm-hmm. Tak do nich pojištění neseženete. Výjimkou jsou pouze firemní cesty, kdy se ale to pojištění počítá úplně speciálně a ta firma nám vlastně musí dodat veškeré informace o té cestě, o pohybu těch osob a my pak děláme individuální nabídku.
Cestovní pojištění ze všech stran s odborníkem, kterým je pan Vlastimil Divoký. Vy se nás můžete ptát v tuto chvíli už nejenom pomocí e-mailové adresy dvojka@rozhlas.cz, i když samozřejmě také můžete i zavolat 22 155 25 25. Cestovní pojištění, titulek a téma dnešní kávy o čtvrté s panem Vlastimilem Divokým, manažerem marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Před chvílí jsem vás vyzval, ať pokud máte dotaz, zavoláte na náš telefon 22 155 25 25. Netrvalo dlouho a telefony nám začaly blikat, protože u nás v rádiu z logického důvodu nevyzvánějí. My víme, že už někdo je na telefonní lince, tedy prvního posluchače či posluchačku vítáme a můžete se ptát. Hezké odpoledne.
Dobrý den. Děkuji za velmi zajímavou besedu a budu mít takový dotaz k vašemu hostu. A sice, jak je to právně ošetřený, když rodiče nechtějí to pojištění na dítě udělat a jako prarodič bych s dítětem vyrazila prostě za hranice. Mm-hmm. Tak to je první dotaz. A jestli vůbec je nějaký právní zákon, že pojištění jakékoliv, i třeba úrazové a tak dále, může sjednávat pouze rodič. Tak to je druhá otázka. A třetí, když ten prarodič je očkovaný, dítě není očkovaný, tak jak je to s výjezdem do ciziny a pojištěním? Moc děkuji za odpověď.
Také děkujeme. Tak to byla nálož otázek. Pane Divoký, čím začneme?
Já to zkusím brát postupně. Ta první, nikdo nemůže, nebo nikdo než dohoda v rámci rodiny nemůže způsobit to, že i dítě bude pojištěno. Není na to žádný právní nárok, aby když vy jako babička pojedete s vnukem nebo s vnučkou, tak že by bylo dáno, že to dítě musí být pojištěno. S tím vším rizikem, které to přináší. Pokud to dítě pojištěno nebude a bude mít v zahraničí nějakou nepříjemnost, ať už spojenou s covidem nebo ne, tak bohužel ty náklady na to léčení by potom musel hradit rodič neboli zákonný zástupce.
Dobře, ale mohu jako prarodič a nikoli rodič to dítě pojistit já?
Pochopitelně. Mhm. To, kdo koho pojistí, je zcela dobrovolné, dokonce i já, kdybych pro to měl důvod, tak mohu vaše vnouče pojistit, když mu tu pojistku zaplatím.
Díky, tím myslím bylo jasně vysvětleno to, o co šlo a ještě se naše posluchačka zmiňovala o tom očkování.
To, že někdo z těch cestujících je už očkovaný, tak jemu dává, řekněme, více šancí rozhodnout se, jestli potřebuje pojištění i na COVID. Zcela upřímně já ho i tak doporučuji, mm-hmm, protože i z praxe tohoto jara už máme případy, kdy i očkovaní klienti nebo klienti, kteří COVID prodělali, tak nakonec v zahraničí byli pozitivní. Takže myslím, že těch pár deseti korun, které to stojí navíc, stojí za ten klid to pojištění mít.
Díky za odpovědi. Ještě jeden telefonický dotaz v této části dnešní kávy o čtvrté. I vás vítáme. Máte slovo.
Dobrý den, tady je Vošický. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, když mám kartu platební a nabízejí mi k tomu cestovní pojištění do zahraničí. Dokonce mám kartu, která pojišťuje nejenom mě, ale celou rodinu, včetně vnoučat. Jaký na to máte názor?
Díky za zajímavý dotaz, který jsem měl taky ve svých poznámkách, který jsem zvědavý na odpověď pana Divokého.
Je třeba říct, že to pojištění na platebních kartách se v posledních letech pořád zlepšuje, především na těch vyšších úrovních karet. Jediný problém, který u něj nastává, který řada lidí podceňuje, že se nepodívá přesně, jaké podmínky toho pojištění na kartě mají. Když si tu práci dáte a prostudujete si nebo zavoláte si do banky a zjistíte si, jakou tam máte vlastně pojišťovnu a na co všechno to pojištění funguje a budete s tím spokojen, tak to není špatné řešení. V tuto chvíli ale na většině karet ještě nejsou pojištění, která by řešila i COVID, tak to si doporučuji pohlídat.
22 155 25 25, stále nám můžete zavolat, ale než si pustíme další muziku, tak ještě dotaz, který nám přišel e-mailem od pana Novotného a zmiňuje, pane Divoký, to, že ve všech státních léčebných institucích členů Evropské unie vás musí ošetřit s domácí kartou pojištěnce, VZP nebo jakákoliv jiná, tak Tomáš Novotný upozorňuje na to, jestli to takhle je a že dokonce se mu stalo, že když předložil kartu soukromého připojištění, měl doplatek 2000, když s telefonátkou tu věc řešil a požádal o změnu na své domácí zdravotní pojištění, tak to bylo bez doplatku. Je to tak?
Je to tak, ale pán sám správně říká ve státních nemocnicích. Ta e-karta, o které se bavíme, tak má několik úskalí. To první je právě, to jsou pouze státem provozovaná zařízení a v některých zemích jich je velmi málo, anebo třeba státní nemocnici v Řecku či Italsku zcela upřímně bych vám nepřál moc vidět. To je první
úskalí. Na tož zažít.
A druhé úskalí je, že se na vás vztahují přesně stejné podmínky, jaké mají místní občané a které v sobě obsahují i řadu spoluúčastí, například na léky nebo na doplatek na pobyt v nemocnici. A to třetí úskalí, které EHIC karta má, tak je, že neobsahuje jakékoliv transporty. Tak jenom na tohle upozorňuji.
Díky i za tohle upozornění. Vlastimil Divoký, odborník na cestovní pojištění, s námi zůstává v kávě o čtvrté. Další telefonický dotaz. Můžete se ptát, hezký den.
Dobrý den, u telefonu Michal Větvečka. Zdravím do redakce. Já bych se chtěl zeptat, když jsem se koukal teď na ceny cestovního pojištění, tak vlastně nikdo moc nenabízí to v nějakém základním pojištění, vlastně ochranu před COVID-19. Vždycky je to nějakou formu rozšíření pojištění. A tak jsem se chtěl zeptat, jaké produkty se třeba nabízí a kolik tak zhruba stojí. Zda si vždy musím sjednávat nějaký speciální varianty pojištění, nebo už se třeba COVID dostává do běžných nějakých produktů jako základního pojištění. Takhle, děkuju.
Děkujeme za konkrétní dotaz. Možná už jsme ho částečně zodpovídali v první části pořadu, ale když to shrneme.
Přesto stručně ty covidí řešení, když to řekneme ošklivě, tak stojí kolem 40-50 korun na den a osobu do Evropy a kolem 70-80 korun na cesty do světa. Bohužel vás zklamu v tom, že do toho základu se podle mě COVID ještě dlouho možná taky nikdy nedostane, protože ta statistika, která zatím pojišťovnictvím vždycky je, tak je neúprosná. A ty covidí škody jsou trojnásobně vyšší než škody, které byly před COVIDem. To znamená, ty pojišťovny za to těch víc peněz vybrat potřebují.
Díky za odpověď. Jasnou a stručnou a ještě jeden telefonát do dnešní kávy o čtvrté. I vy vítejte. Dobrý den.
Dobrý den, Sikora Milan, mohu?
Posloucháme.
Děkuji za pořad, všem přeju co nejhezčí den. A prosím vás, mě by zajímala situace v takovém hraničním případě, jak už to taky se předtím zmínil, už v pořadu, kdy může nastat situace, že člověk, kterému se něco vážného přihodí a je opravdu na nějakém tom ostrůvku, těžko dostupné destinaci, v těžko dostupné místě, lokalita na toto, jako je to všechno prostě komplikované, drahé. A ten člověk na to pak nemá vlastně tady na, tyto, na tento komplikovaný zásah. Ani se s tím netají, pojištění případně nebude. Prostě jak se to řeší v takovéto hraniční situaci, kdy, to, kdy ten člověk to opravdu zaplatit nemůže. To, toho tam potom nechají umřít, tak jak třeba bezdomovce u nás, v našem právním státě, nebo jak se to řeší? Mm-hmm.
Děkujeme za dotaz, pane Divoký. Takovou jak to, se to řeší?
Takovou to situaci jsem v praxi ještě nezažil, protože většinou lidé, kteří třeba nemají dostatek prostředků, tak nelítají do těch nejdražších exotických destinací. Ale obecně, když by se zjistilo, že ten člověk není pojištěn, tak my mu nabídneme jako pojišťovná asistenční služba pomoc, ale dopředu budeme chtít vědět, jestli, řekneme mu, kolik to bude stát a budeme chtít vědět, jestli takovouto částku akceptuje přijmout, anebo nebo někdo z rodiny mu s tím pomůže. A pokud ne, tak myslím si, že k tomu základnímu lékařskému ošetření by tak jako tak došlo a následně by se řešilo, z čeho bychom ty peníze od klienta získali.
Díky za odpověď. Teď možná máme ještě pár minut, tak se zastavme u toho, kde se setkáváte s nejčastějšími chybami z naší strany, jako ze strany klientů, když usilujeme o cestovní pojištění. Co by nás mělo zajímat a v čem chybujeme?
Určitě si na začátku rozmyslet, co budu v zahraničí dělat, protože pojištění byste si měli sjednávat podle té jako nejvíc adrenalinové záležitosti, kterou tam budete provozovat, i když budete dělat třeba jenom jeden den. Pak velmi častá chyba je, že lidé chtějí ušetřit na těch dnech, které stráví ještě na cestě, speciálně když jedou autem. Takže já naopak doporučuji radši si k tomu pojištění přidat rezervu na začátku i na konci jeden den, protože i když letíte letadlem, můžete se někdy díky zpoždění přehoupnout až do dalšího dne. A třetí je, že doporučuji, aby si lidé vybírali balíček, ve kterém mají i pojištění odpovědnosti, protože stejně jako jsou drahé léčení v zahraničí, tak se může přihodit to, že tam nedopatřením někde něco rozbijete nebo způsobíte zranění někomu dalšímu a ten pak po vás bude chtít částky, které jsou někdy také doslova šokující.
Když cestujeme nikoli na vlastní pěst a nemyslíme sami na své cestovní pojištění, ale s cestovními kancelářemi a součástí toho balíku zájezdu je i cestovní pojištění. Jaké to obvykle bývá?
U cestovních kanceláří je výhoda, že většinou ten balíček je poskládán na typ zájezdů, které daná cestovní kancelář nabízí, ať už skladba co do charakteru nebo co do destinací. Také bývá cenově zvýhodněný. Když byste si to samé pojištění chtěl koupit napřímo, tak ho většinou nemáte šanci u pojišťovny sehnat. A třetí výhoda, která tam je, je, že ten delegát cestovní kanceláře to cestovní pojištění zná, zná podmínky toho konkrétního cestovního pojištění, takže když pak máte v zahraničí nějaký problém, tak je i ten delegát vám schopen nad rámec i té asistenční služby, která je k dispozici vždy, vám pomoci s těmi nejbližšími kroky a poradit, na co nárok máte a na co ne.
Je nějaký rozdíl, možná klasicky se zeptám, v ceně cestovního pojištění, pokud pojišťuji sám sebe jako jednotlivce, anebo čím více lidí pojišťuji, samozřejmě myslím na rodinu, tím se dá ta cena nějakým způsobem upravit, samozřejmě takovým tím sympatičtějším směrem pro nás.
Určitě. Většinou existují tři různé ceny pro dospělého, pro dítě a pro osoby staršího věku. Když cestujete jako rodina, tak naopak to není jenom ten prostý součet těchto osob, ale rodiny bývají často zvýhodňovány, například děti jsou za polovinu nebo druhé dítě je zdarma, takže podobné rodinná zvýhodnění jsou často součástí pojištění.
A závěrem, poslední věta, klíčové doporučení pro každého, kdo dnes, zítra, pozítří, tento týden, v nejbližších hodinách a dnech půjde sjednávat cestovní pojištění, na co by určitě neměl zapomenout.
Nezapomenout si dát 5 minut navíc a najít si na internetu nějaké reference na pojišťovnu, o které přemýšlíte, protože to, co vám zachrání život, není ten limit, to číslo, které je napsané na webu, ale zkušenost té asistenční služby. A druhá rada je, to pojištění většinou stojí na den zhruba tolik, jako to jedno pivo, které si v zahraničí každý dáme, tak proto bychom neměli ani přemýšlet o tom, jestli to pojištění koupit nebo ne.
Díky za všechny informace i za tohle doporučení s tím pěkným příměrem a důležitým na závěr. Hostem dnešní kávy od čtvrté byl pan Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Pane Divoký, ať se vám daří, ještě jednou díky za návštěvu a hlavně hodně zdraví. Hezké léto.
Děkuji a přeji všem hezké a doufám, že v zahraničí strávené léto.